To je jedna bolest koja u većini slučaja ne boli, jer sama tako mu je i morfologija i patofiziologija. Znači, tu dolazi kod promjene u genima, u sastavu samih ćelija, gdje ćelije više ne vrše onu funkciju koja im je primarna, gdje se brzo razmnožavaju i tako ugrožavaju tkivo. Znači, i tim što više raste taj tumor, on će više ugrožavati samo zdravo tkivo i onda tek počinu da se javljaju simptomi bolesti. Pa više mi možemo govoriti o screeningu, ne o prevenciji. Ne možemo mi sad reći prevenirat ćemo, nećeš ti imati karcinom ili ti ćeš imati. Ali ono što možemo taj takozvani nesrećni rak ili karcinom otkrivati na vrijeme, kada je onda mogućnost za izlečenje veoma velika. I to su takozvani screeningi. Ali mi, nažalost, u našoj državi još nemamo taj nacionalni neki program screeninga,